Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Han har opnået noget så sjældent for en departementschef i Skatteministeriet, nemlig at blive et kendt ansigt i offentligheden. Navnet er Peter Loft. Han måtte forlade stillingen på grund af sin involvering i Helle Thornings skattesag. Men inden da, der nåede Peter Loft at være 32 år i Skatteministeriet. Nu har han skrevet en bog om det danske skattesystem med titlen Behøver det at være så indviklet? Og behøver det at være så indviklet? Ja, det får vi nok svar på til sidst i denne her time, når Peter Loft er gæst her i Cordua Steno. Velkommen til. Mit navn er Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. Først skal vi afsøge det politiske terræn for at se, om vi kan finde en modtager af ugens fidusbamse. Og hvis I lytter, sidder inde med gode kandidater, jamen så skriv endelig til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno, hvor I kan stille spørgsmål og kommentere.
Og det er der faktisk allerede nogen, der har gjort, fordi at da vi jo ventede lidt på, at Kristian Thulesen Dahl kom ud af trafikproppen, så fik vi jo faktisk lanceret en kandidat, nemlig den socialdemokratiske regionsborgmester i hovedstaden, Sofie Hestorp Andersen.
Og det hun jo sådan set sagde for lige at rekapitulere for nye lytter, det var, at vi kan ikke blive ved med at presse systemet, altså sundhedssystemet, og finde penge ved at spare på lønkronerne. Derfor må vi seriøst overveje mere egenbetaling, både fra patienter og pårørende. Det kunne være for scanningsbilleder ved graviditetsundersøgelser eller mad, når man er indlagt sammen med en syg, siger altså Sofie Hestrup Andersen i dag på forsiden af Jyllandsposten.
Og det får hun faktisk opbakning til fra Iben Hjort, der skriver, jeg er med på ideen om bamsen til Sofie. Det er ikke fælleskassens opgave at sponsorere fotoalbum til projektmøderne. Ej heller samme kasses opgave at sponsorere en fri buffet til patienternes pårørende.
Men det har jo selvfølgelig også gjort af specielt venstrefolkene og andre, som jo er blevet skudt i skoene for, at de gerne vil diskutere, om man skal betale for at gå til læge. Altså fordi det gør vi jo i dag, når vi går til tandlæge. Kunne man måske i stedet for at betale 300 kroner til tandlæge, så splitte op, så det er 200 kroner til tandlæge og 100 kroner til lægebesøg. Er det en katastrofe? Går velfærdsstaten under, hvis man gør det? Det havde vi jo en diskussion om for nogle uger siden her med Astrid Krag blandt andet. Simon Emil Ammitzbøll fra Liberal Alliance. Og det vil sige, at det startede sådan en Twitter-krig. For dem, der ikke ved, hvad Twitter er, så er det sådan et socialt netværk, hvor specielt journalister og
politikere
og politiske ordfører hænger ud og smider argumenter i hovedet på hinanden. Og i løbet af ikke så lang tid, så hånede venstrefolken i Socialdemokraterne og siger, se nu her, jeres egen regionsborgmester er faktisk åben for den idé. Og I går jo nærmest til valg på, og I påstår, at vi gør det. Og Venstre har jo faktisk udtalt sig positivt iblandt om, at man måske
skulle et mindre beløb for et besøg hos en praktiserende.
Og der var faktisk en undersøgelse for, som Altinget havde lavet, der viste, at stort set samtlige venstrekandidater, de mente faktisk det her. Nå, men så gik der jo ikke længe ind, at Hestrup Andersen var ude og så præcisere, at forslaget om brugerbetaling, det er kun et debatoplæg. Faktisk var hun ude klokken 2 i nat, hvor hun jo åbenbart har opdaget, hvad der stod på forsiden af Jyllandsposten, så hendes presseafdeling har været hurtigt på mærkerne. Næ, brugerbetaling er bestemt ikke min kop te. Region Hovedstadens administration har givet politikeren et inspirationskatalog over, hvor der kan spares, når vi skal finde 225 millioner kroner på næste års budgetter. Og det skal vi diskutere. Jeg mener ikke, at brugerbetaling løser vores budgetproblemer, men når vi står med så store udfordringer, så er alt selvfølgelig til debat. Men det er jo ikke det samme som, at jeg går ind for det, siger hun.
Og det tweet, det er fra klokken 2.14 i nat.
Nej, det er Ritzau, der har, som hun har talt med.
Men det er jo noget, der tyder på, og det er jo ikke fordi, at det er.
Så hun trækker i land.
Ja, selvfølgelig trækker
hun i land. Og alligevel gør hun det ikke, fordi hun har lanceret forslaget. Og det synes jeg jo, lad os bare kalde det, det er et forslag eller et debatoplæg. Skal vi ikke bare, jeg synes godt, vi kan give hende bamsen for at komme med det der forslag, debatoplæg, så kan lytterne jo afgøre, om de tror, hun mener det, eller om de ikke mener det.
Jeg tror, hun mener det, og har fået en opringning fra centralkomiteen om, at det mener du ikke, så prøv at se, om vi ikke kan få stoppet denne nuance i det, vi går til valg på. Men jeg synes, at Sofie Hestorp er modig, fordi at hun peger på nogle ting, som nok ikke ville få velfærdsstaten, som vi kender den, til at bryde sammen. Så det Danmark, du kender, det kan vi nok også leve med og kunne genkende, selvom at det skulle blive vedtaget. Ja. Men det er der altså ikke noget, der tyder på, for hun får ikke sit eget parti med på den
der. Nej, og det er jo det ene af folketingsvalgkamp, og det andet, det er at få budgetterne til at hænge sammen i hjemme i regionskommunen. Men man kan sige, at her var hun jo tæt på at sabotere Socialdemokraternes valgkamp. Må det ikke, at Venstre tager hendes inspirationskatalog og tager det med rundt omkring, når valget kommer? Formentlig kommer det jo her i foråret.
Det er fordi kampagnen er jo i gang, og man kan se, at Venstre er meget glade for at lave sådan nogle annoncer, hvor de tager et udsagn fra en socialdemokrat, og så...
det er så Bjarne Corydon, som Bjarne omtalte Corydon i forrige time.
Og blæser det op, og... Ja, man får hele tiden den, eller jeg får i hvert fald den fornemmelse, at det kunne være rart at få det valg overstået, fordi at skulle høre på det her vrøvl helt frem til september, det bliver hårdt.
Jeg tror, at når dronningen har fødselsdag den 16. i næste måned, så tror jeg, at vi nærmer os et tidspunkt, hvor Thorning, hun trykker på valgknappen, og så får vi et valg i midten af maj.
Jeg spørger dig, Korto, altså når du følger den valgkamp, der er i gang, er det så ikke rigtigt? Man siger, at der er en tradition, eller en tradition, det er en naturlov, at man op mod et folketingsvalg, så skal partierne skærpe deres synspunkter, sådan så man bedre kan se forskel på dem. Og et af de problemer, der er ved den her valgkamp, det er, at det er meget svært, bortset fra, jeg ved ikke engang, hvad det skal være, bortset fra, så er det meget, meget svært at se forskel på, hvad Socialdemokraterne og Venstre egentlig vil. Altså, de er begge to helt op på dummerne for at prøve at matche Christian Thulesen Dahl og Dansk Folkeparti på indvandrerspørgsmål, som desværre igen kommer til at betyde noget. Og på det økonomiske, der er det altså i småtingsafdelingen. Kan du ikke hjælpe mig med at sige, er der så stor forskel? Og tror du ikke, du får det Danmark, du nogenlunde kender, uanset hvem der bliver statsminister efter næste valg?
Det korte svar er, der er ikke sådan store forskel. Nej, der er ikke nogen stor forskel. Men alligevel er der forskel. Og vi er en nation, hvor vi ikke er så glade for revolutioner. Vi hader forandringer. Det er også derfor, at tryghed er et nøgleord. Altså, vælgerne vil have tryghed. De ønsker faktisk ikke særlig store forandringer. Der er mange, der har noget utilfredshed, noget de er utilfredse med. Men grundlæggende vil de ikke have pillet ved vores velfærdssamfund. Sikkerhedsnet, men vi vil heller ikke have, at Danmark kulturelt bliver forandret, sådan som mange oplever det, specielt hvis de bor i områder, hvor der er mange indvandrere. Det ønsker de jo ikke, og hvis man er i tvivl om det, ja, så kan man jo kigge på, hvor stor opbakning der er til Dansk Folkeparti i meningsmålingerne, eller man kan tage den seneste annonce fra Socialdemokraterne med Helle Thorning-Schmidt, der skriver, kommer du til Danmark, skal du arbejde, flygtninge og indvandrere på kontanthjælp skal arbejde, jeg ønsker et fællesskab, og alle yder det, de kan. Det er den ene del af annoncen, og så er der også en anden del af annoncen, som simpelthen handler om, at man har foretaget, den hedder asylregler og flere krav til indvandrere, vi skal behandle udlænding ordentligt, men vi skal også kunne følge med. Derfor har vi strammet asylreglerne og skærpet kravene til indvandrerne. Igen, det her med det Danmark, du kender, tryghed. Vi skal ikke have nogen forandring, for vi kan ikke lide forandringer, ligesom Richard Møller Nielsen. Hvad var det, han sagde?
Jamen, han hævdes jo at have sagt, jeg er principielt imod forandringer, også hvis det er til det bedre.
Ja, her vil mange nok sige, at mange indvandrere på kort tid fra Mellemøsten, for jeg tror faktisk ikke, at dybest set, at danskerne er så kede af indvandring. Jeg har altid haft indvandring. Tyskere og svenskere, det gik. Men folk fra Sydøstasien, der er der lagt mærke til, at der er mange, specielt enlige mænd i Jylland og andre steder.
Meget åben over for indvandring
fra Sydøstasien af det modsatte køn. Så det er jo, billedet er jo broget. Det er jo ikke sådan så, at man slet ikke vil have indvandrere. Men muslimske indvandrere har bare, det kan vi jo se på statistikker, de er bare svært integreret. Og det er så dem, der kommer.
Men det er der jo altså stor, bred enighed om. Der er stort set kun Enhedslisten eller de radikale, som
og
overhovedet alternativet. Altså, man kan sige, det bliver jo ikke Altså, det bliver ikke radikalt anderledes, uanset hvem, der vinder regeringsmagten. Og når man så siger, okay, så må vi så kigge på alt det andet. Og når jeg ser på Venstre, så snakker man om moderne kontanthjælp. Man må ikke sige, hvad det er. Og på det økonomiske, der synes jeg nærmest, at vi skal ud i botanik for at finde ud af, hvad der er afgørende forskel på de to blok.
Jamen, du har også det der med om nul. Nu, så Socialdemokraterne er meget glade for det der med, at Venstre vil have udgiftsstop og nulvækst osv. Selv ligger de på sådan noget 0,6, tror jeg, procent. Det er ikke ret meget forskel. De siger 0,8. Det vil sige, i en forhandling, hvor Venstre sidder med regeringsmagten, så kommer man jo ikke igennem med en nulvækst. Du har også Liberale Alliance, de mener, man skal skære 10% af sektoren. Måske ikke lige med et hug, men sådan på den lange bane. Så det bliver selvfølgelig en forhandling, hvor jeg tror, at specielt Dansk Folkeparti er meget stærke i den forhandling. Så altså, Venstre skal jo have et standpunkt, de kan kommunikere. Og de skal gerne være lidt liberale. På den anden side, så skal de ikke være under mistanke for at nedlægge velfærdsstaten. Og så vælger de det her pragmatiske, også lidt nemt kommunikerbare udgiftsstop. Det er sådan bedre end nulvækst. Nulvækst, det er sådan noget kedeligt noget. Udgiftsstop, det er lidt mere påholdende. Der kan man ligesom genkende venstrefolk, men det er sådan nogen, der holder på pengene. Sådan vil de i hvert fald gerne fremstille sig selv. Så kan man så diskutere, om det så altid er tilfældet, at de holder på pengene.
Det, som vi så også ved, og som du og dine kolleger rundt omkring, der kommenterer politik, det er, at vi ved, at et folketingsvalg, det bliver afgjort de sidste dage, fordi der er en vis gruppe tvivlere, som er dem, som kunne gå til blå til rød blok. Ja. Og så tænker jeg på, ved det her valg, hvad tror du, at de tvivlere, der kommer til at afgøre det her valg, at de lægger vægt på?
Jamen altså, de andre valg, der har der været økonomi. Men nu kan vi jo se,
det går fint,
at væksten er så meget godt i gang, og som jeg nævnte i sidste time, altså nationaløkonomerne og alle de kloge, de siger jo, at vi skal slet ikke have mere gang i økonomi nu. Vi skal heller ikke bruge flere velfærdskroner, fordi det går meget godt. Og vi skal måske heller ikke have flere skattelettelser. I hvert fald ikke skattelettelser, som bare udmønter sig i noget forbrug. Måske noget mere til noget arbejdsudbud, men ikke noget til forbrug.
Men det bliver ikke slagmarken.
Det bliver det, fordi jeg tror, at en socialdemokratisk regering bliver nødt til at komme med nogle velfærdsløfter. For ellers så bliver det simpelthen ikke genvalgt. Altså sidste gang gik de til valg på massive velfærdsløfter. Og som de rendte fra, da de kom sammen med de radikale, og så stod de der. Og der var bare ikke penge til det der. Men jeg tror, de bliver nødt til at komme med et eller andet. Men det gør de selvfølgelig ikke nu. Sådan så Venstre kan kopiere det og sige, det får I også hos os. Så det bliver inden for de sidste 3 uger. Sidste gang, vi har jo set tidligere, at den ene part er kommet med et eller andet lækkert. Og nu kan jeg dårligt huske, hvad det var. Og så er nogen opsnuset, hvad det var.
Så laver et kopipræparat.
Og så laver de et kopipræparat og maser sig foran i køen til tv-stationerne og sælger det, som om det er deres eget.
Tror du virkelig, at vi tvivlere er tilfalds for sådan noget sidste øjebliks, sidste salgsdags forslag?
Altså, hvis det er nemt kommunikerbart, så tror jeg faktisk godt på, at det kan flytte nogen vælgere. Det der er problemet for denne regering, det er, at de er meget langt bagud, stadigvæk i målingerne, selvom det har bevæget sig lidt i deres retning, så skal de formentlig have alle tvivlerstemmerne. Og det er der ingen, der får. De kan måske godt få broderparten, det får de måske også, men de får ikke dem alle sammen. Så der er lang vej hjem, men altså, jeg sidder ikke her og siger, at regeringen uden chance for at blive kendvalgt, fordi det tror jeg synes, at de har en chance. Jeg tror bare, den ikke særlig stor, men de har en chance.
Jamen, fordi jeg kan jo ikke lade være med at se på det og sige, at vi får nøjagtigt det samme, som vi plejer, med nogle småjusteringer og nogle nuanceforskelle. Men ellers så er det ligegyldigt, om det er Lars Løkke eller Helle Thorning, der sidder i statsministeriet på den lange bane.
Man kan sige, at den økonomiske politik vil være den samme. Det er jeg nu egentlig ret sikker på.
Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua Steno, og vi sidder her og vender ugens begivenheder i dansk politik.
Så Sofie Hestorp, regionsborgmester, socialdemokrat, er løvet med bamsen,
ikke? Det er hun. Men der er jo også sket andre ting, Torben. Jeg tænker på, nu diskuterer man jo meget. For eksempel, så læste jeg her forleden, nu skal vi sige det som det er. Vi har jo været i Luxembourg i ugens løb her, eller i weekenden. og kom hjem mandag, så vi har ikke sådan lige fået læst alle weekend, alle aviserne løbet weekend, men ja, da jeg slog op der, så jeg pludselig midt i det hele, der med bunken med aviser, at Bjarne Laustsen, som vi havde besøg af her forleden dag.
Da vi diskuterede altså våben, eller bundstykkerne til hjemmeværnsfolkenes våben, om de skulle tages fra dem.
Han er jo socialdemokrat og kommitteret for hjemmeværnet. Et glimrende job, hvor man også får en tjenestecykel og en chauffør, tror jeg, omkøbet, med bil. Nå, men han har fået ridderkorset. Og det er altid Berlingske Tidende, der har, eller Berlingske hedder det avisen nu, som har sådan et foto med alle de her mennesker, der har fået det ene eller andet sildesalat i knaphullet. Og der stod han så, og der sagde han så, ja, han modtager jo ikke ridderkorset som socialdemokrat, socialdemokratisk folketingsmedlem, fordi de modtager jo ikke ordner. Næh, han har modtaget dem som kommitteret for hjemmeværnet, og det er jo noget helt andet.
Og det sjove ved det er, at man bliver altså ikke kommitteret for hjemmeværende, medmindre man er medlem af et parti. Man kan godt være det for Venstre, men når de røde har flertal, så bliver det også en rød mand, der kommer i spidsen, fordi så han var jo aldrig blevet kommitteret for hjemmeværende, hvis ikke at han var socialdemokratisk folketingsmedlem, og som havde været en af de sådan lidt besværlige kritikere, specielt på dagpenge, på de klassiske røde dagsordner. Han er en rød socialdemokrat op for det røde Nordjylland.
Og man kan så sige, men der har jo, han er jo heller ikke den første socialdemokratiske kommitteret for hjemmeværende. Der har jo været Poul Søgaard, og der har, hvis nogen kan huske ham,
han har også
så der, for, så der også Knud Damgaard, forsvarspolitisk ordfører for 80'erne, og der har været Poul Andersen og sådan noget. Og fælles for dem, det er, at ingen af dem har modtaget ridderkorset. De har ellers både været socialdemokratiske folketingsmedlemmer og kommitteret for hjemmeværende.
Har du undersøgt sagen så nøje, at du ved, hvad det er, der har gjort, at Bjarne Laustsen har været så særlig fremtrædende og glimrende kommitteret for hjemmeværende, at han har gjort sig fortjent til den her udmærkelse?
Nej, han skriver bare, at nogle hjemmeværnskommandoen må have indstillet mig. Jeg blev meget overrasket, da jeg fik det for en måned siden. Det var en morgen, hvor jeg havde sovet over mig, og da jeg så kom til et møde i hjemmeværnskommandoen, der overraskede 2025 fra kommandoen mig med champagne for at sige tillykke, og så begyndte generalen ellers lige at læse op af et brev, han havde fået fra dronningen. Og så stod jeg jo der og kunne ikke sige nej, og for første gang i mit liv vidste jeg jo ikke, hvad jeg skulle sige, men jeg sagde tak. Og blev så næsten slået til ridder. Jo, først op ad dagen kom jeg til mig selv og fandt ud af, at jeg havde fået det her ridderkors. Jeg tror, det er en tradition.
En spændende beretning fra Danmark. Og altså, nu nævnte du lige,
Og det er altså et interview fra Berlingske i forgårs, den 24. marts.
Nu nævnte du lige, at vi har været i Luxembourg. Det synes jeg også lige, at jeg vil knytte et par bemærkninger til, fordi om ikke særlig lang tid, så får vi besøg af tidligere departementschef i Skatteministeriet, Peter Loft, der har skrevet bogen "Behøver det at være så indviklet", som handler om det danske skattesystem. Men når vi sender igen i næste uge, skær torsdag, så sender vi altså et 2 timer langt program om landet Luxembourg. Og Luxembourg er et meget, meget lille land. Arealmæssigt er det mindre end Fyn. Og det er ikke noget land, vi egentlig hører særlig meget om, andet end hvis der lige dukker noget op. Og det er en af de sådan almindelige fordomme, der er om Luxembourg, det er skattely, det er et sted, hvor multinationale selskaber placerer deres penge for at undgå skattebetalinger i lande som vores. Og det er noget af det, vi tager ned, fordi, og det var det, den skandale, der brød ud kort tid efter, at Jean-Claude Juncker, som jo er fra Luxembourg, blev ny kommissionsformand. Og det bruger vi faktisk to timer på, men også på at fortælle noget om det her land, som faktisk er et meget interessant land, fordi det er i kraft af sin lidenhed også et land, man kan regere på nogle måder, som er fuldstændig utænkelige, at man ville kunne i andre EU-lande.
Og vi prøver selvfølgelig at komme til bunds i de der LuxLeaks-afsløringer.
Men det er nemlig et interessant land, også i en EU-sammenhæng, fordi når man tænker på, at et land, der har 500.000 indbyggere, har leveret 3 kommissionsformænd, det er alligevel en ret høj grad. Jeg tror ikke, der er noget andet land, der har leveret så mange kommissionsformænd, som dette Lilleputte Storhertugdømme.
Som dog også indeholder en stor amerikansk krigskirkegård, hvor general Patton er begravet. Og ikke mindst, så ligger der jo faktisk EU-institutioner, blandt andet EU-domstolen, hvor der sidder blandt andet en dansker, som hedder Lars Bay Larsen.
Som er en af de 28 dommere, der sidder der, for der sidder en for hvert EU-land. Og så er der jo andre institutioner, vi har ikke besøgt dem alle sammen. Eurostat, det er noget, vi tit hører om. Det er en ordentlig bygning, skal jeg love for.
Det er EU's statistiske bureau. Men der er jo også en anden sag, som virkelig raser i øjeblikket i den politiske debat. Det er jo det her med partistøtte. Fordi regeringen, de er åbenbart blevet lidt træt af at vente på de borgerlige. Så nu spiller de ud med et forslag, der skal gøre det mere gennemsigtigt for alle, hvad partierne får sådan i partistøtter, af hvem og hvor meget osv. Og det er de borgerlige lodret imod, fordi de mener, at det er kun deres pengestrømme, som nu bliver kommer for en dag, hvorimod det bliver lidt mere, hvorimod det stadigvæk er dunkelt, hvor meget fagbevægelsen spytter i kassen hos specielt Socialdemokraterne og de røde partier. Jeg ser det der forslag som et noget, der ligesom presser de borgerlige defensivt, fordi hvem kan være imod åbenhed? Jeg har lagt mærke til, at specielt Søren Pind forsøger at sige, at det er ligesom en hemmelig stemmeafgivning. Det rager ikke nogen, hvem der giver hvad, hvornår og hvor meget. Og der har jeg selv bemærket, at specielt mange borgerlige har svært ved at købe den argumentation. Det er det hele taget en dårlig sag for de borgerlige, fordi det er svært at argumentere imod åbenhed. Specielt når man kræver åbenhed i alle mulige andre sammenhæng. På den anden side, så vil det jo nok gå ud over de borgerlige, hvis man faktisk gennemførte det her, fordi så vil de faktisk miste indtægter. Vi så blandt andet finanssektorens særlige forening, Penge- og Indsamlingsforening, den har nedlagt sig selv, fordi de ikke mener, fordi alt det bøvl og al den kritik, man har modtaget, det gør det bare ubehageligt. Altså bankerne skal forsvare, hvorfor de giver penge til de borgerlige, men også de radikale, de får faktisk også penge. Så derfor så har de i går brugt lidt anledning til at nedlægge den forening. Så kan det så være, at bankerne giver direkte, det får vi jo se på et eller andet tidspunkt. Men under alle omstændigheder...
Men altså, det er jo ikke et forslag, der bliver vedtaget lige sådan op ja, før et valg,
det
du?
Ved vi jo ikke, for man skal sige, Venstre Konservative er selvfølgelig lodret imod, Liberal Alliance, de vil formentlig ikke gå med heller, fordi de formentlig også har glæde
men der
det.
Og så er der jo Dansk Folkeparti.
Så er der Dansk Folkeparti.
Ja.
Og der er de jo faktisk lidt mere positive. Problemet er bare, hvis Dansk Folkeparti lægger stemmer til det her, så er der jo virkelig krig i den borgerlige. Og det er jo virkelig prisen for de røde, det er. Kan de lave et kæmpe skænderi i den borgerlige lejr, så er alt jo vundet. Så er det jo helt fantastisk. Så derfor, givet at jeg tror, at Christian Thulesen Dahl er en snu taktiker, og alligevel hellere vil have 4 år med magt og indflydelse og nøglekort til finansministeriet frem for at sidde på oppositionsbænkene. Så selvom han kunne være fristet af at sige ja tak til det her og indkassere de der populistiske jetons, så tror jeg faktisk, at ikke det bliver til noget. Men det er et glimrende valgkampsoplæg for regeringen.
Du lytter til Radio 24/7.
Nu skal vi tale med nogle andre end os selv. Fordi nu skal det nemlig handle om det danske skattesystem. Og det er noget, altså, som vi næsten alle danskere har en mening om, men det er faktisk ganske få, der faktisk ved noget om, hvordan skattesystemet er skruet til. Og derfor så vil jeg nu sige velkommen til Peter Loft.
Tak.
En mand, der har haft sin gang i Skatteministeriet i 32 år, og som nu har begået denne her bog, behøver det være så indviklet? Et spørgsmål, som tror jeg alle danskere har stillet sig selv mindst én gang, efter når de når den alder, hvor de er begyndt at betale skat. Og velkommen til. Nu skal vi have en forklaring på, om det behøver at være så indviklet. Du stiller jo spørgsmål på forsiden af bogen. Altså, bør man at læse hele bogen, eller kan du svare kort på, om det behøver at være så indviklet?
Det kan ikke blive enkelt, men det behøver ikke at være så indviklet, som det er.
Det er det korte svar.
Ja.
Peter Loft, du er jo også departementschef. Du sad i 17 år, så du er faktisk medansvarlig for det skattesystem, som du jo forklare, forsvare, og som du egentlig også gerne vil ændre. Hvor ser du sådan problemerne hen?
Jamen altså, jeg tror faktisk, jeg sad i 19 år, så jeg hænger vel endnu mere på den. Ja, altså, man kan sige, der er vel i virkeligheden, altså helt overordnet er man jo nok nødt til at sige, skattesystemet regulerer noget ret indviklet, det kan aldrig blive enkelt. Men det kunne godt have været enklere. Og grunden til, at det er blevet så kompliceret, som det er, tror jeg hænger sammen med to ting. Det ene, det er, at man i Danmark, måske med i aftagende grad, men i de sidste mange, mange år, frem til måske for 5-7-8 år siden, har man sat, det må det så hedde, næring efter tæring, altså det modsatte af, hvad man lærer derhjemme. Man finder ud af, hvor mange penge skal man bruge, og så ringer man ned i Skatteministeriet og siger, lever lige det. Og det er klart, jo hårdere kravene du stiller, jo mere anstrengt, eller hvad skal vi kalde det, belastet bliver skattesystemet. Så det er sådan set det ene. Man har aldrig haft indkomstpolitikken i tankerne, når man lavede indkomstpolitikken. Det var udgiftspolitikken, der var styrende. Når man så endelig har fået den her regning på, hvad, knap 900 milliarder kroner, eller et eller andet, hvad det nu er, der skal krasses ind i skatter, så kunne man så sige, jamen kan vi så i det mindste, eller kan Skatteministeriet så i det mindste selv finde ud af, hvordan de vil gøre det? Nej, det kan man heller ikke, fordi når så man begynder at lave de konkrete skatter, der altså skal honorere det her store krav, der er stillet, så kommer alle de her mennesker, der siger, at vi skal jo altså også lige huske klimaet og miljøet og sundheden og ligheden i samfundet og konjunkturerne osv. ind. Og derfor selv der, hvor man går ind og konkret skal løse den her ret tunge opgave, det er at hente knap 900 milliarder kroner, så er der også en række bindinger, der alle sammen gør det mere kompliceret, end det nødvendigvis behøver at være, hvis man kun brugte skattesystemet til at hive penge hjem. Ikke?
En af dine pointer i bogen, det er, at vi har nok noget toppen af, hvis vi kan krasse ind. Vi har brugt den kreativitet, der er. Vi kan godt justere lidt hist og pist og så videre. Vi kan godt få et enklere skattesystem, men der er mange politiske hensyn at tage. Men sådan overordnet, så hvis vi vil have en optimal økonomi, så kan vi ikke presse mere ud af skatteyderne. Er det en korrekt fremstilling?
Ja, det kan man godt sige. Altså, jeg har gjort det, at jeg kun har fokuseret på skattesystemet. Andre kan jo så sige, jamen, er det den rigtige måde, vi har indrettet vores samfund på? Skal vi have en velfærdsstat? Skal den være så udbygget osv.? Det har jeg ikke forstand på, og det har jeg ikke ville udtale mig om. Jeg har prøvet at sige, givet vi har det samfund, vi har i dag, hvordan kommer skattesystemet så til at se ud? Hvad kan man gøre anderledes, og hvad er det, der er problemerne? Og der er det vel rigtigt. Hvis fordringen er, at man skal beskatte i det omfang, man gør i dag, så er det ret begrænset, hvad man kan ændre på. Der er ting, man kunne gøre enklere. Der er ting, hvor man kan prøve at standse en udvikling, som i virkeligheden trækker, efter min mening, i den forkerte retning. Altså, det bliver mere og mere kompliceret, mindre retssikkert osv. Det kunne man måske prøve at gøre noget ved, men det er jo ikke noget, der markant ændrer på systemet.
Når jeg har læst i bogen her, ikke, så får jeg ligesom den her meget kort fremstil, men at det her skattesystem, det opstår i nationalstaterne, og vi har så vores system, og det er så det danske system, og det er sådan baseret på, at man faktisk har en overskuelig størrelse. Og så i takt med, at vi er med i EU, og økonomien bliver globaliseret, så bliver det mere og mere og mere og mere og mere indviklet. Er det ikke virkeligheden der, hvor skoen trykker, hvor man siger, vi har lige siddet og snakket om det, vi har været i Luxembourg, vi har haft den her LuxLeaks-historie, hvor man siger, at det er ikke sådan, at man bare kan snakke om skat som et nationalt anliggende længere, fordi hvis man skulle gøre det, så er man næsten nødt til at opføre sig som Nordkorea og ikke have nogen som helst sammenhæng med nogen som helst andre.
Jamen, det tror jeg, du har helt ret i. Altså, dels kan du sige, at den internationale samhandel er i sig selv med til at gøre skattesystemet meget mere indviklet, fordi det skal tage højde for en række problemer, som Nordkorea ikke har. Dels er der så det, sådan det generelle skattekonkurrence. Altså, der er, man taler om det, man kalder den fiskale autonomi, altså landets ret til selv at udforme sine skatteregler. Det er sådan noget af det centrale for enhver nationalstat. Og min påstand er så, at det er måske nok så som så med den fiskale autonomi, fordi skattekonkurrence, hensynet til investeringer, at folk ikke flytter væk osv., gør, at vi kan ikke lade være med at skele til, hvad man gør i udlandet. Og man kan jo for eksempel se den danske selskabsskat, altså over en 30-årig periode, er den gået fra 50% til 22%.
Og selv den røde regering, som vi har nu, har jo faktisk nedsat selskabsskatten.
Ja, og det er jo ikke fordi, de har sådan nogle voldsomt ønske om lige præcis at sætte selskabsskatten ned. Det er simpelthen fordi, det er man nødt til, hvis man vil have et erhvervsliv i Danmark, og måske endda til med tiltrække noget yderligere erhvervsliv.
I hvilken retning går det så? Fordi man kan sige, altså man plejer jo nogle gange at sammenligne EU og USA, selvom det jo på mange måder også er helt tåbeligt, men at i EU har man enormt mange forskellige beskatningsregler, og i USA må de trods alt, at det kun er stadigvæk af et land, være noget nemmere at have med at gøre. Hvis EU på sigt skal være et sted, der kan tiltrække international business, ender vi så ikke med, uanset vi kan lide det eller ej, med, at vi er nødt til at harmonisere vores skattesystemer i EU?
Jo, der vil jo i hvert fald ud fra sådan et skatteopkrævningssynspunkt være ganske betydelige fordele knyttet til det, og også for virksomhederne, der jo altså i dag skal forholde sig til 28 forskellige selskabsskattesystemer, hvis de vil operere.
Jamen, det kan man jo høre, 28 forskellige, det lyder jo helt vanvittigt, ikke?
Ja, og de er jo lige komplicerede, og de ligner ikke, altså der er visse lighedspunkter, men der er så sandelig også store forskelle. Ikke mindst adskiller det danske system sig på en række særregler fra alle andre landes. Så der er meget, man skal forholde sig til der. Og for skatteadministrationerne opstår der altså også et problem med at finde ud af, er skatten nu fordelt på den rigtige måde mellem de forskellige lande. Det er så ikke specifikt inden for EU, det er et helt generelt problem. Men når det så er sagt, altså jeg tror, at alle vil sådan ud fra en teknisk, ikke en politisk, men en teknisk vurdering, vil alle se det som en fordel, hvis man kunne harmonisere. Men det er bare afsindigt svært, og især altså, at på skatteområdet gælder der jo det enstemmighedskrav, så det vil sige, at alle lande har vetoret. Og det betyder jo altså, at harmoniseringsbestræbelserne på EU, de er jo nærmest umål. Altså, de er så små, så man nærmest ikke kan få øje på dem.
En af de steder, hvor jeg faktisk er lidt overrasket, da jeg læste din bog, det var det her med ejendomsværdibeskatning. Altså, der er jo mange, der mener, men altså boligskatterne. Specielt økonomerne er jo meget glade for boligskatter, og vi har i øjeblikket skattestop, der varer frem til 2020, og vi jo sådan set ikke henter noget på boligbeskatningen. Og nu er der nogen, der mener, at nu er vi på vej med en boligboble, så nu skal der ske noget på boligbeskatningen, selvom politikerne har lagt det død frem til 2020. Og der siger du, jamen hvis man nu åbner den diskussion igen, jamen så skal man ikke regne med at finde sådan en guldåren, der kan finansiere velfærdsstaten. Det er meget overraskende for mig. Hvad bygger du det på? Hvad er det for en analyse?
Jamen altså, dels kan man jo sige, det er jo ret voldsomme beløb, man skal finde, hvis man gerne vil sætte indkomstskatten stærkt ned. Desuden mener jeg jo altså, som jeg også beskriver, at der er en hel del skatter, som er lidt pressede, og som man skal gå ud og overveje, kan man finde alternativer. Så kravet, der skal honoreres, er ret stort. Og så kommer spørgsmålet, kan ejendomsværdiskatten eller ejendomsbeskatningen klare det alene? Dels vil den jo altså være noget skæv, afhængig af, hvordan man udformer det. Den vil omfatte ejere og ikke lejere, eller kræver i hvert fald en anden lejelovgivning, end vi har i øjeblikket. Der kan være nogle problemer der. Men frem for alt, tror jeg, at det problem, man skal huske, det er, i øjeblikket, vi har jo både en statslig ejendomsværdiskat og så den kommunale ejendomsskat. Og hvis nu man sætter ejendomsværdiskatten gevaldigt i vejret, så vil ejendomspriserne jo formentlig falde af den grund. Og når ejendomspriserne falder, så falder også den kommunale ejendomsskat.
Det er den, der hedder grundskyld.
Ja. Og når huset bliver billigere, fordi staten kræver en større del af den ydelse, man har råd til at betale, ja, så mister man på den anden konto. Så det er sådan en forbundne kar, og hvis man pumper det ene op, så bliver det andet lidt lavere. Og derfor er det så begrænset, hvor store provenyer man kan hive ud af det her. Udover så det, jeg beskriver, som ikke er et teknisk, men mere et politisk synspunkt, det kan godt være, at teknokrater og professorer og den slags synes, at en ejendomsbeskatning er god, men den er jo afsindig upopulær. Og det er sådan et af de steder, hvor vandene virkelig skiller. Teknikerne siger, at det der er nok en god skat, men politikerne, næsten ligegyldigt hvor de står, bryder sig jo ikke om det. Og så oven i det kommer jo øjeblikket, at vi har et vurderingssystem, som vel ikke helt er stabilt nok til at kunne holde til, at man virkelig skruede op for ejendomsbeskatningen. Altså ejendomsværdien er jo noget usikker.
Du citerer blandt andet den franske finansminister Colbert, som i sin tid har udtalt eller skrevet...
Det er ret længe siden.
Vi er tilbage i 1600-tallet, og finansministeren er Ludvig den 14. Beskatningens kunst består i at plukke gåsen på en sådan måde, at man opnår den største fjer med den mindst mulige skræppen og væsen. Og når du kigger sådan, nu har du haft medansvar i Samfuglet 19 år, som departementschef i Skatteministeriet. Synes du, I er lykkedes med det?
Nej, det synes jeg ikke. Altså, der er jo en del skræppen og væsen, det kan man jo ikke komme udenom. Det vil der nok altid være, hvis man har som fordring at hive noget i retning af 48% af den samlede indkomst ind. Så skal man ikke forvente, at det går stille af sig. Og folk klapper i deres små hænder og siger, I, hvor er det godt. Så det er nok begrænset, hvor populært man nogensinde vil kunne gøre et skattesystem. Men altså, det er jo, som vi var inde på i starten, det er meget kompliceret. Noget har man kompenseret for ved hjælp af smarte selvindgivelsesløsninger og sådan noget. Men hvis man virkelig vil sætte sig ned og forstå skattesystemet, så er det kun de færreste for ondt. Og det giver i sig selv en eller anden form for animositet mod systemet. Dertil kommer, og det er måske så mere set fra sådan et administrativt synspunkt, altså der ligger vel også lidt i hans udsagn, at man skal have pengene ind på en sådan måde, så den administration, der er knyttet til det, både på statens side og på skatteyders side, er så lille som muligt, og forvridningstab er så små som muligt.
Hvad er forvridningstab?
Jamen det er jo så, altså det er velfærdstab, du lider ved, at beskatte. Altså, det svarer lidt til at køre på en cykel uden at pumpe dækkene. Du bruger en frygtelig masse kræfter, som kunne have været omsat til at komme lidt hurtigere frem. Hvis du beskatter, ja, så er der nogle handlinger, som ikke er økonomisk rationelle, men de kan ud fra en skattemæssig betragtning vise sig rationelle, og så gør du det. Men det skaber ikke økonomi som sådan. Det kan minimere din skat, men du laver i virkeligheden... Altså, tag et eksempel som grænsehandel. Det er usmart for dig og mig at køre hele vejen ned til Flensborg for at købe, når der ligger en butik på den anden side af gaden. Det er uhensigtsmæssigt for staten, for de taber afgifter på det. Men alligevel gør vi det jo. Og det er fordi, at afgifterne giver et forvridningstab. Ikke?
Du nævner faktisk et eksempel på, at med alkoholskatter, at man kan faktisk få et større proveny ind ved at nedsætte.
Det gjorde vi rent faktisk, da man ophævede det toldfri salg. I, jeg kan ikke huske, 2000...
Og det er Marianne Hjelveds store fortjening.
2001.
Ja. Ja. Og der, indtil da var vi jo beskyttet af sådan en 24-timers regel. Man skulle have været ude af landet i 24 timer for at kunne tage toldfri varer med ind, bortset lige fra de der cigaretter, man kan købe på Øresund. Og så opgiver man den, og så spørger man, så kan du godt nok ikke købe i lufthavnene længere, men du kan stadigvæk købe billige sprut og billige cigaretter i Sydeuropa. Hvad gør vi nu? Bliver vi ikke oversvømmet med alt det her af billige varer? Og vil man overhovedet kunne sælge tobaksvarer og spiritusvarer i Danmark med de høje afgifter, vi har? Og der gik man så ind og sagde, at vi bliver nok nødt til at sætte afgifterne ned for at beskytte det, vi har. Og der kan man sige, med tobak, der satte man afgifterne ned, så tabet, der var et tab, men det tab, man fik ud af at sætte afgifterne var ned, var mindre end det tab, man ville have lidt, ved at handlen flyttede ud af landet. Og på spiritus, hvor afgiftsindholdet er så enormt stort, altså når du køber en flaske whisky, så går, nu ved jeg ikke, hvad en flaske whisky koster, men 80-90% af prisen går lige lugt til staten. Så hver eneste flaske, der vender hjem fra lufthavnen eller fra udlandet til staten, giver jo et frygteligt stort proveny. Så ved at sætte ned, så fik du måske ikke 90 kroner på flasken, men 80 kroner for en flaske. Til gengæld blev der solgt flere i Danmark. Så tror jeg lige frem, at vi fik et højere proveny, end vi havde inden det indre markeds aflivning.
Altså, nu er
det toldfri markeds.
Altså, nu er vi inde på det, vi kalder luksusafgifter, punktafgifter på, altså på de her skadelige ting, cigaretter og sprut. Og der har man jo også, altså udover at man selvfølgelig gerne vil have nogle penge, så har man jo også brugt det som et middel til at fremme en politisk dagsorden. Når vi så kommer til ordet moms, så har jeg tænkt på, altså jeg ved ikke hvor mange år, når jeg har spurgt danske politikere, så siger hvorfor kan man ikke bruge momsen som et politisk instrument til for eksempel at fremme sunde fødevarer. Og så siger man, at det er simpelthen for indviklet med differentieret moms. Og så må jeg jo tænke, i Sverige, i Luxembourg, alle mulige andre lande omkring os i Frankrig, de må være enten komplette idioter, eller også de dygtige til at skrue et momssystem sammen. For der bruger man det jo helt bevidst og opnår nogle resultater, som er til at tage og føle på. Men i Danmark, der bliver det over en bred politisk kram fuldstændig afvist, at man kan det. Kan du forklare mig det?
Hvis jeg må begynde bagfra, jeg er ikke helt sikker på, at de har så overbevisende resultater i de lande, hvor de har differentieret moms. Men det kan jeg ikke...
Man
spiser mere på restaurant i Frankrig, det har du ret i. Men om det er, nok det er momsens skyld, det skal...
Ja, men altså, fødevarer er generelt billigere bare i Sverige over på den anden side.
Det er det, men køber de sundere fødevarer i Sverige, det er det, der skulle være det afgørende, ikke? Men det er jo ikke ligefrem noget, jeg ved så farligt meget om. Når der er den modvilje, så er det rigtigt nok, man bruger administrative hensyn. Den kan man godt leve med. Det bliver tungere. Og man kan også godt se, at der bruges flere ressourcer til momsadministration, både på den offentlige og den private side i Danmark end i Sverige. Men det kunne man godt leve med. Det, der nok er realiteten i det her, det er for det første, når man taler om differentieret moms, så har man sådan et billede af, at man sætter noget ned og noget op. Det, vi taler om, det er, at man sætter noget ned, punktum. Der er ikke noget, der kan sættes op. Vi ligger jo i et bånd i EU, der gør, at vi kan ikke komme over de 25%, og jeg ved heller ikke rigtigt, hvad man har sådan af gode idéer til noget, man kunne lægge en højere moms på, for der vil jo typisk være punktafgifter allerede. Så det, vi taler om, det er, at du sætter noget ned, og så bliver det jo altså et provenyspørgsmål. Og momsen giver jo afsindig mange penge, så at sætte noget ned, det er dyrt. Og så dertil kommer vi så også, og det synes jeg, man ser ret tydeligt i andre lande. Det er jo sådan et evigt slagsmål. Hvad er det så, der skal nyde godt af denne her reducerede momssats? Hvis det er frugt og grønt, ja, så giver det muligvis sig selv, men altså er en dadel, den er vel ikke særlig sund. Skal den have nedsat moms? Og,
jamen, det er jo typisk sådan noget mælk og brød, altså de helt
basisfødevarer, ikke?
Jo.
Altså men hvad så med yoghurt,
ikke? Altså, du har hele tiden... Jo.
Du har det kan, man kan godt finde ud af.
Men man sætter lidt et slagsmål i gang. Altså, i min egen bog nævner jeg et eksempel lidt uden for det her, men som rent faktisk er taget fra den virkelige verden, hvor man satte momsen på bøger ned i Sverige, men endte med en diskussion om, hvorvidt det så skulle omfatte globusser eller ej. For globusser lå i konkurrence med kortbøger, og kortbøger er en bog.
Jamen, der er ingen tvivl om det nemmeste, det er jo bare at beholde det på 25% hele tiden, ikke?
Og det er vel også det, der har været... Det, altså, jeg tror, det væsentligste grund, det er nok provenyhensynet.
Så det vil
det
sige,
koster penge,
hvis du sad inde i ministeriet, nu kommer der en ny minister, der gerne vil markere sig på et eller andet, så går han hen til dig og siger, jeg har tænkt på det der med differentieret moms, så siger du, ah, det er en dårlig idé, skal vi ikke gå videre?
Ej, ja, nu var jeg jo en lojal embedsmand, så jeg ville jo selvfølgelig fortælle om, det kan du godt. Vi skal lige være sikre på, for det første, hvad er det for varegrupper, vi vil afgrænse? Det skal være rimelig klart. Og for det andet, så skal du nok have en ret god aftale med finansministeren om, at vi sætter de penge af, der skal bruges til det. For du skal ikke komme og tro, at vi kan sætte nogle andre afgifter op. Det giver i hvert fald ikke det samme proveny, og hvis det gør, hvis det giver proveny, så er det jo så udtryk for, at det ikke rigtig virker, fordi tanken er jo netop, at man vil have flere til at købe til sunde, og hvis der så er noget usundt, man kunne sætte op, ja, så skulle folk jo helst holde op med at købe det usunde, og så får du ikke noget proveny. Så det er i hvert fald over på hospitalsvæsenet, du har en besparelse.
Du lytter til Radio 24/7.
Og vi har besøg af Peter Loft her i programmet Cordova og Steno. Peter Loft, han er tidligere departementschef og i Skatteministeriet, og han har begået en bog, der hedder Behøver det at være så indviklet? Refleksioner over skat. Peter Loft, det lyder som om, det er et spørgsmål fra en af de taxichauffører, der har kørt dig hjem. Det er i hvert fald et eksempel, du nævner, at du har haft mange diskussioner eller samtaler med taxichauffører. Er det det spørgsmål, man bliver mødt med til middagsselskaber rundt omkring?
Ja, altså alle mennesker har en mening om skattesystemet. Det er jo sådan set ganske spændende, når man tager
arbejde. Ligesom fodboldlandsholdet.
Ja, og der er nok også en tendens til, at jeg kan ikke huske, hvad det er. Der er sådan et eller andet, hvad hedder det, en mandagstræner eller sådan en, der ikke ved, hvad der skulle være sket dagen efter. og der synes jeg også, man hører jo mange gode, smarte idéer til, hvordan det hele kunne gøres meget, meget enklere. Men når man så straks begynder at sige, jamen, hvordan har du så forestillet dig i den konkrete situation, så siger man, jamen, så må vi nok lige have en undtagelse for det. Og så spørger man, vil du synes, det var retfærdigt, hvis du selv blev beskattet på det? Ah, det kan jeg nok godt se, og så videre. Og efter 10 minutter, så har vi strikket os ned i et system, der ikke er så meget enklere end det, vi har. Givet, at vi taler om et rimelig simpelt område, for det er det, folk har en mening om. Ikke? Det er jo ikke kursgevinstbeskatningen.
Du viser faktisk et eksempel, så jo højere, jo kraftigere beskatningen er af et gode, et objekt, jo mindre er der af det, simpelthen. Altså, jo mere man nærmer sig 100% beskatningen, så forsvinder det simpelthen.
Ja.
Godt.
Med så mange år i det ministerium, og nu har jeg skrevet den her bog, altså der er nogle få emner, jeg ved noget om. Når jeg så ser det behandlet i medierne, så bliver jeg for eksempel helt vildt rasende over at høre, at det faktuelt ikke er på plads. For eksempel TV-avisen talte om, at Ryanair havde en flyflåde bestående udelukkende af Airbus-fly, når man nu så ved, at det er udelukkende af Boeing. Det er ikke, fordi det på den måde får hele historien til at vælte, men har du det sådan, at når du lytter til, hvad taxachauffører og hvad journalister og politikere siger i mediet, du har selv sagt, det er kompliceret stof, der er ikke ret mange, der ved om det, at stort set 98%, der bliver sagt, det er det rene vrøv.
Jeg ved ikke, om jeg synes, det er det rene vrøv, fordi jeg synes jo i virkeligheden, at folk påpeger noget ret centralt. Man kommer fra skattevæsenets side og siger, slip lige halvdelen af, hvor du tjener. Og så siger man, okay, det er du jo i din magt til at kræve af mig, men kan du ikke lige forklare mig, hvordan du nåede frem til det? Sige, jo, jeg kan godt prøve, men jeg tror ikke, du forstår det, så tag bare betal. Jeg kan sådan set godt forstå, at folk begynder at gøre sig nogle overvejelser og sige, burde jeg ikke kunne forstå det her, og burde det ikke være lavet på en måde, så jeg kunne forstå det?
Du taler selv om retssikkerhed, for eksempel. Det er vel det her, at man kan forstå, hvad der foregår.
Altså, ja, jeg ved ikke, altså, nu kan man sige, altså, de færreste mennesker forstår heller deres egen lønseddel, og jeg er ikke sikker på, at jeg kan udfylde en lotto-coupon.
Monique.
Jeg har ikke prøvet det for nylig. Men, og derfor, skatteberegning er jo heller ikke noget, folk kaster sig ud i at prøve at sidde og regne efter. Har de nu nået det rigtige? Har jeg betalt det rigtige beløb i topskatter? Har jeg fået mit personfradrag osv.? Men, så det er nok ikke der, at jeg tror, at retssikkerheden er mest presset. Men på den anden side er der jo noget mærkeligt i at have noget, der er så indgribende og fylder så meget, og så har man alligevel den holdning, er det nok for svært til, at du kan forstå det.
Jamen, når nu det er sådan, ikke? Er det ikke sådan?
Sådan er det i hvert fald blevet, ikke? Men man kunne jo godt have haft, jeg tror, det bliver meget, meget svært at spole tilbage, men man kan jo se nogle af de her, altså de baltiske lande, da de sådan set startede på en frisk i 1990 eller 91, så gik de jo ikke hen og sagde, vi kalkerer lige det danske skattesystem af, for det er nok det mest komplicerede, vi kunne finde på i farten. De har sådan set bygget noget op, som mig bekendt er rimelig simpelt. Og det vil man jo nok. Jeg tror ikke, der er nogen politikere, der sidder og siger, at det er et mål i sig selv, det skal være så indviklet, som det er blevet. Men de har jo selvfølgelig været vidne om, jamen hver gang vi stiller et krav om, at vi skal regulere et eller andet hensyn, end bare få penge i kassen, ja, så bliver det mere kompliceret. Og det har de jo gået ind i med åbne øjne. Ikke?
Så vi skal simpelthen rydde Skatteministeriets bygning over på Christianshavn, hvor man holder til, og så starte forfra.
Så skal du rydde hele landet, fordi altså, der vil være så mange velerhvervede rettigheder. Altså, du kender også synspunktet, når hver gang, det sker jo med jævne mellemrum, at en regering vil lave en skattereform. Og udgangspunktet er, at nu skal vi have noget helt andet. Men lige så snart du er begyndt, så begynder man jo at sidde og sige, men der må jo ikke være nogen, der får nogle voldsomme skattestigninger. Det holder ikke. Og vi vil heller ikke leve med, at nogen får nogle voldsomme skattelettelser. Det går heller ikke. Så i virkeligheden, du vil gerne have et nyt system, men du er bundet til det gamle.
Om Peter Loft, det handler vel også om, at det politiske klima i Danmark, det er sådan, at det er fuldstændig ligegyldigt, hvilken regering vi har. De fører den samme politik. Det er kun det promiller. Altså, men så, vi husker alle sammen, tror jeg, at Nasser Carter var formand for Ny Alliance, og pludselig blev stillet et spørgsmål om Ny Alliances skattepolitik, og så var det parti allerede på vej helt ud af banen, fordi han kunne simpelthen ikke forklare, hvad det var. Han anede ikke,
det var. 40% i fladskab,
ikke? Det var 40% i fladskab. Den er nu overtaget af Anders Samuelsen. Han er sikkert bedre til at forklare, hvad det går ud på. Men hvis du nu sad inde i Skatteministeriet, og Liberal Alliance, de fik nogen indflydelse på det her område, så ville det jo for eksempel måske være et sted, hvor der virkelig ville ske noget. Og at det der 40% flad skat, det er jo meget nemt at sige på et vælgermøde. Man kan forholde sig til det, Men er det realistisk? Man siger, det kan vi da hurtigt lave. Nu skal jeg lige kigge lidt på det. Vi er tilbage om et par uger her, så skal vi se, hvordan det går.
Jamen altså, igen, jeg har prøvet at skrive en bog, der handler om, hvad er påvirket, eller hvad er det for krav, der stilles til skattesystemet under de givne vilkår. Hvis man ændrer de givne vilkår, så kan du også ændre på skattesystemet. Det har jeg ikke tur at kaste mig ud i, så får du en ligning med for mange ubekendte. Så jeg har sagt, hvis I skal have 850 milliarder ind, så står I over for de her problemer, og man kunne måske forbedre der, og det her må man bare leve med. Det er klart, hvis du siger, nu vil vi have gennemført ret drakoniske besparelser, eller vi vil ikke have det her element af indkomstudligning, som skattesystemet helt klart indeholder, jamen så giver det da nogle ændringer, og nogle af dem vil der også være forenklinger. Ingen tvivl om det. Men så er der noget andet, og det er et rent politisk valg, du giver køb på.
Du nævner selv i din bog Brysterapporten, som faktisk også var et forsøg på at forenkle skatten, og der siger du, at ja, men der kolliderer det måske behovet for mod det behov, som mange politikere vil stille, at det skal være sådan socialt afbalanceret, eller mere ligheds... der er et lighedsprincip, man skal prøve at... Er de tungeste skulder skal bære byrderne, ikke?
Ja, altså, man siger, Brysterapporten er formentlig, nu er det en del år siden, men den er vel... Ud fra sådan en ren skatteteknisk vurdering, så er det jo sådan set ganske fornuftigt. Det var ikke særlig gennemarbejdet, der var en hel del uafklarede spørgsmål, men som udgangspunkt var den vel skatteteknisk ganske fornuftig. Det, der så er problemet, det er, at den går jo ud fra, at skat er bare et middel til at skaffe offentlig finansiering. Og det er jo der, at det ikke holder. Det er også et middel til at sikre, at man regulerer konjunkturerne på den måde, man ønsker, at man laver får den Gini-koefficient eller lighed i samfundet, man ønsker, at man regulerer klimaet osv. Og når du lægger alle de der hensyn ind, så går det ud over skattesystemet. Men nogen vil jo sige, at det er da godt, at skatterne har medført i Danmark, at vi alle sammen har verdens mest isolerede huse, og vi har velux-vinduer, dobbeltruder og solfanger på taget og vindmøller i haven og alt muligt. Det er da skattereglernes skyld og ikke andet.
Og som økonomerne vil nok også sige, at skat har også den funktion, at det kan opsuge købekraft. Det er ikke bare et spørgsmål om, at man skal have penge til at finansiere velfærdsstaten med.
Det jeg kalder konjunkturelementet.
Men nu nævnte du faktisk lottokupon, og det er jo sådan noget, hvor man læser din bog, og I smiler bredt over i skatten i stedet, fordi det er jo en frivillig skat.
Jamen, den kommer ret tæt på Colberts ideelle skat, ikke?
Hvorfor?
Jamen, det er jo, som du siger, nærmest en frivillig skat. Ikke?
Fordi
alle, der tænker sig om, ved, at det her, det, altså, de kunne lige så godt køle pengene i kloakken, ikke? Der er ingen, der vinder. Altså, i hvert fald ret langt imellem. Det men det sker jo også. Det altså, nu er der med hende der med de 300 millioner. Det hjælper sikkert givetvis på omsætningen i et par uger. Men altså, nu er det ikke sådan staten som sådan, men det offentlige i bred forstand tjener jo mange, mange penge på danskers spillelidenskab. Det går så også til kræftens bekæmpelse og idrætsforeningerne osv., men det ville jo bare være noget, der skulle finansieres over skatten, hvis ikke de fik de her indtægter. Og det er jo alt sammen noget, folk går frivilligt ind til, og de ved godt, at den store vinder her, det er statskassen, eller det offentlige, ikke?
Peter Loft, lige til sidst her, altså når man som dansker i udlandet fortæller dem, hvad en bil koster, det er noget af det vanskeligste forklaringsopgave, man overhovedet kan have at forklare. Og jeg har altid troet, det var, fordi vi ikke havde nogen bilindustri. Så læser jeg din bog og finder ud af, at grunden til, at de er så høje, det er fordi, at de enorme indtægter, der er på bilafgifterne, de skal bruges til at asfaltere landet.
Det var det, man oprindeligt sagde. Jamen, i sin tid, du har jo ret i det med bilindustrien. Hvis vi havde haft en, så havde vi nok ikke haft de bilafgifter. Jævnføres hverken Sverige eller Tyskland har bilafgifter overhovedet. Og vi har altså på marginal 180%. Så der er en ret stor forskel mellem nabolandene. Men oprindeligt, da man skulle begrunde det i længst forsvundet tid, så sagde man, at bilisterne skal selv være med til at finansiere vejene, derfor laver vi bilafgifter. Det synspunkt tror jeg ikke, at nogen fører frem længere, fordi, som jeg også skriver, man kunne vist asfaltere landet et par gange for det, de samlede bilafgifter giver. Så i dag er det et kærkommet bidrag til samfundshusholdningen.
Tror du, at det nogensinde kommer til at forandre sig? Fordi det er jo en absurditet i forhold til andre lande.
Det har jo så, altså, for bare en 4-5 år siden, så tror jeg, der kom omkring 25-26 milliarder kroner ind på registreringsafgiften om året. Nu kommer der 15. Det er jo ikke, fordi der bliver solgt færre biler. Det gør der ikke. Der bliver solgt virkelig mange biler. Men det er de små billige, og det er afgiftssystemet, der gør, at man er gået over til billige biler. Men nej, jeg tror aldrig, vi får billige biler som sådan.
Tak skal du have, Peter Loft. Du er forfatter til Behøver det være så indviklet i refleksion over skat. En bog, som alle, der har et spørgsmål eller spekulere over, hvordan det kan være, at vi har sådan et skattesystem, ja, burde anskaffe sig, fordi læs der den, er faktisk svar på det.
Og så
lad
være med at
plage
Peter Loft i fritiden.
Nu er der lidt af der nyheder, når vi vender tilbage næste torsdag. Så er det jo påske, og her bruger vi hele 2 timer på det lille storhertugdømme Luxembourg, som vi har besøgt på for at blive klogere på, hvad der er hemmeligheden bag Lilleput-nationens imponerende velstand.
Og i dag har vi ikke andet end at sige, at i redaktionen sad Camilla K. Højer fra Berlingske Research, og bag knapperne sad Jesper Vest. Nu er der nyheder.